Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Julia Regja, ndërsa nga informacionet veçoj. Forcat e Abkazis në sulme të reja, presidenti Gjorgjian thotë se vendi është ndarë për gjysëm. George Bush denon dhunën ruse dhe kërkon respektimin e sovranitetit të Gjorgjisë. Në pjesën tematike të emisionit do të fokusojmë edhe zhvillimet në 7 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Fillimisht lajmet. Moskë. Forcat e rajonit separatist të Abkazis nisën sulmet e reja ndaj trupave gjorgjiane. Agjencia lajmeve Interfax citoi separatistët të kenë thënë se sot në mëngjes filloi operacioni për të detyruar trupat gjorgjiane që të largohen nga Kodori Gjorgji. Media tjera ruse raportuan për luftime intensive dhe bombardime në atë rajon. Gori. Presidenti Gjorgjisë tha se vendi i tij është ndarë për gjysëm me pushtimin e rrugës kryesore në afërsi të qytetit Gori. Mikhail Saakashvili tha në takimin e përfaqësuesve të sigurisë kombëtare se forcat ruse kanë arritur në rrugën qendrore dhe kanë ndërprerë lidhjet ndërmjet Gjorgjisë perëndimore dhe lindore. Raportet për pushtimin e Gorit dhe disa qyteteve tjera ndodhen pasi Rusia tha dje se nuk planifikon të hyjë në territorin e Gjorgjisë. Saakashvili tha se Rusia ka dërguar 20.000 trupa dhe 500 tankse në Gjorgji. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dënoi atë që e cilësoi eskalim dramatik dhe brutal rus të dhunës në Gjorgji. Russia's government must respect Georgia's territory. Qeveria e Rusisë duhet të respektojë integritetin territorial dhe sovranitetin e Gjorgjisë. Duhet të ndryshojë kursin aktual dhe të pranojë marrëveshjet për paqe si hapi i parë drejt zgjidhjes së konfliktit, tha Bush, sipas të cilit duket se Rusia po përpiqet të rrëzojë nga pushteti presidentin pro-perëndimor Gjorgjian Mikhail Saakashvili. Ai kërkoi armpushim të menjëhershëm dhe tërheqje të trupave ruse nga zona e konfliktit të ngrirë. Kombet e Bashkuara. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara refuzoi projekt rezolutën e propozuar nga perëndimorët për zgjidhjen e konfliktit në Gjorgji. On the French draft, I just saw it very briefly. Projekti në franceze kam parë vetëm shkurt. Ai është përgatitur pa konsultime me ne dhe ka mangësi në disa çështje parimore. Nuk ka cilësim parimor për atë që ka ndodhur në Osetinë Jugore, referencë për agresionin e Gjorgjisë të tjerë, tha ambasadori rus në OKB Vitali Churkin. Teksti i projekt rezolutës bazohet në planin 3 pikësh që Franca ka ofruar për zgjidhjen e krizës. Ndërkohë, ambasadori amerikan në OKB Zalmay Khalilzad tha se ka marrë garancin nga Churkin se Moska nuk planifikon rrëzimin e presidentit Gjorgjian Mikhail Saakashvili. Khalilzad tha se Churkin i ka deklaruar gjatë takimit të mbyllur të Këshillit të Sigurimit se ky nuk është qëllimi i Federatës Ruse. Bagdad. Mbreti i Jordanis Abdullah qëndroi në Irak në të parën vizitë një shefi shteti arab që nga rënja Saddam Husseinit në vitin 2003. Në bisedimet me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki, ai u bëri thirrje qeverive arabe që të zgjasin dorën Irakut. Sipas tij, Iraku i fortë është bërin forca për arabët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Edhe minutat e parë të pjesës tematike të emisionit ja kushtojmë zhvillimeve në Gjorgji. Vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik kanë zgjedhur heshtjen rreth konfliktit atje. E vetmja që u deklarua ishte Ukraina, e cila ashtu si Gjorgjia ka përjetuar transformime më të thella dhe ka për synim integrimet evroatlantike. Kronika është përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bruce Penier.
Shumica e vendeve të bashkësisë së shteteve të pavarura kanë zgjedhur heshtjen lidhur me ngjarjet dramatike që po zhvillohen në Kaukaz. Matthew Clemens është redaktor për Euroazin në grupin Jane's Information në Londër.
For most other CIS countries, Russia is their main strategic partner and they don't have any interest in their relations with Moscow.
Për shumicën e vendeve të bashkësisë së shteteve të pavarura, Rusia është partneri kryesor strategjik, ndaj ato nuk kanë ndonjë interes në reduktimin e marrëdhënieve të tyre me Moskën. Në fakt do të dilnin të dëmtuara nga kjo. Prandaj prandaj është në interesin e tyre që të heshtin, thot Clemens. Megjithatë, Kievi bërë përjashtim. Clemens thot se Ukraina është i vetmi vendi bashkësisë së shteteve të pavarura i cili duket se ka mbajtur anë në konfliktin ruso-gjeorgjian. Ashtu si Gjeorgjia, edhe Ukraina përjetoi një transformim demokratik dhe ka politikë të jashtme properëndimore. Ukraina madje dërgoi ministrin e jashtëm Vladimir Ohrysko në Gjeorgji 10 gusht. As qeveria e Ukrainës dhe as Ohrysko nuk bën deklarata të qarta për dënimin e Rusisë, por ky i fundit sinjalizoi se Ukraina është e pakënaqur që luftanijet ruse që shfrytëzojnë portin e Ukrainës po dërgohen për fushat ushtarake në Kaukaz.
Ми маємо інформацію о том, що несколько кораблей Чорноморського флоту вийшли із Севастополя.
Ne kemi informata të konfirmuara se luftanijet nga flota e detit të zi u nisën nga Sevastopoli drejt territorit të Gjeorgjisë. Nëse kjo konfirmohet, do të duhet i rishikojmë kushtet për stacionimin e këtyre luftanijeve në territorin e Ukrainës, tha Ohrysko. Disa analistë thonë se Ukraina ka çdo arsye të jetë shqetësuar për krizën, sepse aksionet e Moskës në Osetinë e Jugut janë mësim jo vetëm për Tbilisin, por edhe për Kievin. James Sher është drejtori i programit euroaziatik nga Instituti Mbretëror në Londër.
Ukraine was in Russia's mind from the very beginning of this episode. Russia's objective certainly not confined to South Ossetia and they are not confined to Georgia itself.
Ukraina ishte në mendjen e Rusisë që nga fillimi i këtij episodi. Objektivat e Rusisë nuk janë të kufizuara vetëm në Osetinë e Jugut dhe jo vetëm në territorin e Gjeorgjisë. Qëllimi final është që të demonstrojë se kush është zoti i rajonit, cila është pala e vetme që mund të garantojë sigurinë dhe stabilitetin. Pra të kuptojnë se ajo është Rusia, kurse lojtarët tjerë, veçanërisht NATO-ja, asnjë do të kenë dëshirën apo mundësinë për ta bërë këtë, thot Sher. Vendet tjera të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura po përballen me situatën e vështirë të formulimit të qendrimit të tyre ndaj konfliktit ruso-gjeorgjian. Të gjitha ato ishin inkorporuar në Bashkimin Sovjetik apo Perandorinë Cariste pas një pëlqim nga udhëheqësit e tyre dhe shumica u gëzuan kur u bën të pavarura në vitin 1991. Megjithatë, si pjesë e trashëgimisë sovjetike, shumica e tyre kanë lidhje të ngushta me Moskën për arsye të tregtisë apo sigurisë. Por Clemens sheh edhe një arsye tjetër.
We've seen over the few years that Putin's been in power and the restoration of Russian power through the growing economy.
Gjatë viteve të fundit kur Putin ishte në pushtet, kemi parë rimëkëmbjen e Rusisë përmes rritjes ekonomike. Ata gjithashtu kanë shfaqur gatishmëri të ndërhyjnë edhe të ish vendet sovjetike për të mbajtur brenda sferës së influencës ruse. Kjo vetëm edhe një herë përforson faktin se Rusia me të vërtetë don të jetë e përfshirë në konflikt armatosur, me qëllim që të ruajë ndikimin mbi rajon, të cilin e ndjen si pjesë e oborrit të saj, pohon Clemens.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ndërrojmë tani temën e informacioneve, lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku, për të sjellë pasqyrën e shtypit atje. Mirëmëngjesi, Zënel.
Përshëndetje, Julie.
Zënel, ka kohë që është paralajmëruar reduktimi i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Si komentohet në media ecuria e këtij procesi?
Po, Gjulie, përdiqin e zëri thekson se Uniku me stafë plot nuk ka mundur të krye detyrat e ti si duhet e lërë më i përgjysmuar, por në këtë mënyrë, si që ka vënë gazeta, Uniku dëshiron të krye i përshtypjen të populata shqiptare se është në përmbyllje të misionit të ti. Në anën tjetër e përdiqin e zëri thekson se me rolin që ka marrë shefi i ri Uniku të Zanieri, krijohet bindja tek populata serbe që administrata ndërkombëtare nuk do të krye punën këndej pari pa rritur një marrëveshje me Beogradin për organizimin e disa çështjeve delikate. Sipas gazetës janë këto improvizime për plot gratska për vetun mikun, por edhe për kosovarët. Në këtë kuptim e përditshmja zëri ka vënë dukje se variantet në të cilat do të veprojë Uniku tash tutje në Kosovë do të krijojnë zbrazëti të shumta të fuqisë dhe të vendimarrjes, të cilat nuk do të mbeten pa pasoja për politikën dhe për sigurinë kosovare. Julie.
A ka sot në media ndonjë çështje tjetër e cila mund të veçohet nga skena politike në Kosovë?
Po, Gjulie, në temën e zhvillimeve politike në Kosovë, veçojmë nga përditshmja Ekspres vlerësimet e gazetës lidhur me paralajmërimet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për emra të rinj në lidershipin e kësaj partie. Gazeta thekson se pavarësisht prioriteteve të paraqitura nga Ramush Radinaj me të kthyer nga Tribunali i Hagës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës deri më tash nuk ka arritur të rekrutojë asnjë prej figurave më të njohura të jetës politike të Kosovës, ndonse në opinion tash sa muaj qarkullonin një sër emrash me bagazh publik që do të freskonin eventualisht drejtimin e partisë. Në këtë kuptim, gazeta thekson se për të krijuar vetes një pozitë më të fortë negociuese, kreu i AK-s Ramush Haradinaj kishte ndryshuar madje edhe statutin e partisë, duke i dhënë atij përgjegjësi të plotë për emërimin e nën kryetarëve dhe sekretarit të partisë.
Dhe jashtë politikës tani Zanel Keku ka filluar shkyqjen e konsumatorëve të mëdhenj komercial. Çfarë ka në media rreth kësaj teme?
Po, Xhulia, e lidhur me këtë veçojmë reagimet e të përditshme së Kosovës sot. Gazeta thekson se dështimi në mbledhjen e borxheve është ndër dështimet kryesore që ka sjellë situatën energjetike në një krizë të thellë, kur asnjëra e verës nuk i shpëton reduktimeve të ashpra. Ndryshe, sipas gazetës, për të pasur një përmirësim të furnizimit me energji elektrike, do duhet bërë ndryshime në stafin menaxhues, investime sipas prioriteteve emergjente, pastaj duhet bërë privatizimin e sektorëve ku dështimet janë të thella e kështu me radhë. Por gjithçka sipas Kosovës sot do të varet nga performancat besuarve të qeverisë në KEK dhe përmirësimin në furnizimin me energji mbetet një sfidë për Ministrinë e Energjetikës dhe Minjerave, e cila sipas gazetës ka kaluar një gjysmë viti pa shfaqur ndonjë rezultat të lakmueshëm.
Faleminderit, ishte Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Shtatë vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, ekspertët thonë se dokumenti ishte i domosdoshëm për përfundimin e konfliktit armatosur në Maqedoni. Pjesëmarrësit në këto negociata ndërkaq thonë se Maqedonia tani duhet të fokusohet në zhvillimin ekonomik. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Në 7 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit, ekspertët dhe negociatorët për arritjen e kësaj marrëveshjeje shprehen se ajo ishte një dokument i domosdoshëm që siguroi paq, por edhe mundësoi krijimin e shoqërisë shumë etnike në Maqedoni. Ekspertja e çështjeve politike Mirjana Malevska deklaroi se marrëveshja e Ohrit ka rëndësi të madhe, pasi është dokument i paqes që u arrit pas dorëzimit të armëve nga të dyja palët, nga shteti dhe ish pjestarët e ushtrisë qlirimtare komtare.
Njërë në utë stranit e to e vazhno dhe se podvleqe ne dobi se shto sakash. O tuj aspekt rëmkov një dogovër.
As një rapal nuk mori atë që deshi dhe në këtë drejtim marveshja e Ohrit është kompromisi arritur, esenca e të cilit është se nuk ka zgjidhje teritoriale për çështjet etnike, që do në thotë se pamundsoj ndarjen e Maqedonisë, ndërsa nga ana tjetër, me disa masa përforcoj identitetin kombëtar të bashkësisë shqiptare dhe bashkësive më të vogla etnike, veçanërisht në fushën e gjuhës dhe arsimit, tha Mirjana Malevska, eksperte e çështjeve politike. Njëri ndër negociatorët për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, Aziz Polozhani, deklaroi se zbatimi i këtij dokumenti nuk ka kaluar pa probleme.
Ka vështirësira të cilët dalin nga vetë marrëveshja e Ohrit për shkak të pakërcive në disa momente, të cilat kesh përdoren nga mungese e momentit politik të në një pale. Në këtë marveshtje, një pjesë e tyre dalin nga mungese e kapaciteteve demokratik të subjekteve që duhet të implementojnë atë, dhe normalisht një pjesë dalin nga rrethanat ekonomike, sociale, të cilat nuk mundësojnë një hapsir më të përshtatshme për realizimin e disa politikave, duke përfshirë këtu edhe përfaqësimin e drejtë adekuat të shqiptarëve.
Ekspertja Malevska tha se marrëveshja e Ohrit ka dhënë kontribut të madh në krijimin e besimit të ndërsjellë, dhe në këtë drejtim edhe qeveria aktuale e VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s është në këtë funksion.
Dofçerashnitë ne prijateli, naši konkretne slučajne prijateli të 2001 godina.
Armiqtë e deridjeshëm në rastin konkret, armiqtë e vitit 2001, VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja, është domosdoshme që t'i besojnë njëri tjetrit dhe të bashkëpunojnë për zbatimin e programit qeveritar, tha Malevska. Polozhani thot se në të ardhmen duhet t'i kushtohet rëndësi më e madhe zhvillimit ekonomik lokal, të cilin duhet ta mundësoj procesi i decentralizimit.
Qose nuk arrihet që të krijohet balancim ekonomik, edhe duke marrë parasysh modelin ton të decentralizimit, ne mund të presim probleme edhe me aspektin politik, sepse do të kemi një zhvillim rajonal jo adekuat, i cili në një ambient multietnik do të mund shumë lehtë edhe të ishte në funksion të tensionimeve të ashme.
Marrëveshja e Ohrit u arrit në gusht të vitit 2001, duke i dhënë fund konfliktit armatosur midis forcave të armatosura të Maqedonisë dhe ish ushtrisë qlirimtare komtare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Të gjuhës të ndëruar, ishte kjo e tora për këte emision të mëngjesit të Radios Europa e Lirë. Ekipi realizuese nga studia qëndrore në Prag ju falenderon për vëmendjen e treguar. Miro dëgjofshim.